Hristos a înviat. Vă salut pe toți în numele Domnului. Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Neprogramat inițial, dar în providența Lui Dumnezeu programată această întâlnire și vizită, îi mulțumesc fratelui Sorin pentru invitație. Un tur de forță astăzi. Dimineața am fost la Biserica Bethesda. Și acum la dumneavoastră, după masă, știu că am, în fiecare zi am ceva întâlniri pe aici. Glumeam cu fratele Cornel, unde ești Cornel? Aici, știu, da. El este gazda mea, protectorul meu, fratele Cornel Ungureanu. Și spuneam că acum înțeleg ce e capitalismul, exploatarea omului de către om. Inițial aveam doar 3 întâlniri și acum s-au făcut vreo 6, 7. Asta e capitalismul, da. Vă aduc salutări din România. Eu locuiesc acum împreună cu soția mea, Tatiana, lângă Timișoara. Ne-am făcut țărani. Veșnicia s-a născut la sat. Asta nu scrie Biblie, dar e adevărat. Așa bine ne simțim acolo. Salutări din partea Bisericii Baptiste Golgota din Timișoara, fratele Remus Groze. El este unul din păstori, fratele lui Ștoc. Și formăm o echipă împreună de puțin timp, de când ne-am mutat acolo. De asemenea, vă aduc salutări din partea colegilor profesori de la mai multe școli unde sunt dascăli. Trebuie să vă aduc salutări și din partea soției mele, Tatiana, care e o mică geloasă că nu e cu mine aici. De aia, fiind medic pediatru la o școală, la un colegiu mare în Timișoara, trebuia să fie acolo. Eu sunt în mișcare deja de mai bine de 2 săptămâni. Am fost, să nu uit, să vă aduc salutări și din Madrid. Biserica Baptistă Betel din Madrid vă salută. Acolo am sărbătorit sâmbăta 100 de ani de la traducerea Bibliei Cornilescu. 1921-2021. Biblia pe care noi o folosim, versiunea Bibliei, este tradusă de un fost preot ortodox care s-a convertit, da? A trăit nașterea din nou în timp ce traducea Biblia și apoi a devenit creștin evanghelic. Asta s-a întâmplat înainte de 1921, dar prima apariție, prima versiune a apărut acum 100 de ani. Și la Madrid ne-am întâlnit mai mulți și profesori și mai multe biserici unde am sărbătorit centenarul. Asta pentru că următorul centenar nu-l mai prindem. Și de aceea, prin inițiativa fratelui Cornel și altora, marți la ora 7 seara. Da, veți primi datele, așa. Voi avea un fel de conferință, mini-conferință, cu poze, legată de acest eveniment. Am să vorbesc despre viața lui Cornilescu, despre convertirea lui Cornilescu și efectele Bibliei în spațiul românesc evanghelic. Sunteți invitați, veți primi invitația prin mesaj și prin fratele Dorin. Frate Dorin, da, o să fiți acolo, da, nu mai trimiteți, da. Primul snop, cu mare drag vă așteptăm acolo, este o improvizație, doar ieri ne-am hotărât să facem această întâlnire și vă va prinde bine, mai ales ca să știți istoria, un pic din istoria credinței noastre în România. Toate cultele neoprotestante, cum se numesc, adică baptiștii, pentecostalii, creștini după Evanghelie, adventiștii și alte grupări, cum e Oastea Domnului și alții, folosesc această versiune a Bibliei. Și cu această ocazie zic, vă salut și vă aduc salută și din Madrid, de la această biserică. Aș vrea să vă vorbesc astăzi în contextul Thanksgiving Day despre spiritul recunoștinței. Cum să trăiești recunoscător într-o lume insensibilă, materialistă. Și am să pornesc de la un text surpriză. Luca, capitolul 15. Am să vă citesc povestea, pilda, pe care Domnul Iisus Hristos o spune despre doi fii. Această pildă nu este doar despre fiul risipitor. Erau doi acolo. Fiul risipitor și fiul nerecunoscător. Despre al doilea fiu vreau să vă vorbesc astăzi. Să vedem cum le pregătește Domnul și pentru masa lui. Vă invit să vă ridicați în semn de respect pentru cuvântul Domnului și am să citesc Luca 15 de la versetul 11 până la final. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i-le da nimeni. Și-a venit în fire și-a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu. Și vă spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim că acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi. Și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate. I-ai tăiat vițelul cel îngrășat? Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt. Trezește în noi Duhul de recunoștință pentru că ți-ai arătat mila și față de noi. Binecuvintează-ne în prezența cuvântului, Duhul tău să fie la lucru. Te rugăm în numele lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Apa, să te rog. Mersi. Despre Duhul de recunoștință. De recunoștință, da. Recunoștința înseamnă gratitudine. Când cineva s-a purtat bine cu tine și ești recunoscător, îți aduce aminte cum ai fost ajutat. E așa de frumos. Tot aștept de la unii studenți ai mei să fie recunoscător. Dar când mă văd, unii dintre ei nu m-aș aduc aminte ce notă le-am dat. Și cum o felul de lucruri mărunte. E ca și copiii care mai târziu în viață, în loc să mulțumească părinților și să arate recunoștință, nu le place că au fost dependenți vreodată de cineva. Erai mamă, trebuia să faci. Erai tată, trebuia să. Când cineva își pierde duhul de recunoștință, este așa de urât, de degradant. Astăzi va fi un mesaj de cercetare și pentru inima mea. Mereu trebuie să ne amintim să ne îndreptăm cu recunoștință și față de Dumnezeu și față de cei pe care i-a pus Dumnezeu în viața noastră și ne-au ajutat. Această pildă a Domnului Iisus vorbește despre doi fii, fiul risipitor și fiul nerecunoscător. Pe cel de-al doilea fiu am să mă concentrez acum. Se vorbește mai puțin despre el. Dar mie mi se pare că atitudinea lui e mai tristă decât a primului, care în final și-a revenit, a venit acasă. Dar cel de-al doilea băiat, cel mare, era acolo în casă și nu s-a bucurat de întoarcerea fratelui său. Doar a văzut de atâta timp că locul de la masă unde stătea fratele lui era gol. Și când fiul cel mic se întoarce, fiul cel mare nu poate accepta iertarea, reabilitarea, cinstea dată fiului risipitor. Și a explodat. Resentimente au ieșit în afară. Frustrarea de a nu primi și el cinstea cuvenită. Și tatăl lui vrea să-i deschidă ochii. Îi amintește că tot ce e acolo e a lui. Păi era băiatul cel mare, moștenea totul, oricum. Și să nu uităm, când a împărțit tatăl averea, i-a dat și fiului cel mare averea, partea lui de avere. Și m-am întrebat, cum poate cineva să piardă duhul de mulțumire, de recunoștință? Uitându-mă la text, în narațiune descoper câteva motive pentru care poți și tu să devii nerecunoscător. Ați observat întâi că acest fiu a devenit nerecunoscător când se gândea la drepturile lui. Devii nerecunoscător când te auto-îndreptățești. Fiul cel mare credea că a fost nedreptățit de tatăl, că a fost tratat incorrect, că se credea ignorat. De fapt, din vorbele lui se vede că era un egocentric. Eul lui era rănit, atâta tot. Când își face CV-ul, da, în rezumatul vieții înaintea tatălui, pomenește doar despre ce a făcut el. Nu pomenește nimic de ce a făcut tatăl pentru el. Cineva și-a imaginat că dacă Iisus ar fi fost fratele cel mare, s-ar fi dus după fratele cel mic, ar fi cutreierat lumea, ar fi căutat în hoteluri și în baruri, ar fi întrebat peste tot de el și nu s-ar fi întors acasă până nu l-ar fi găsit. Dar fratele cel mare n-a făcut-o. Ați sesizat de asemenea încăpățânarea lui de a intra în casă să se bucure cu toată familia? De ce a devenit încăpățânat? Pentru că avea duhul de auto-îndreptățire, orbire față de binecuvântări și neînțelegerea harului. Întotdeauna să știți că încăpățânarea, îndărătnicia, anulează, alungă pocăința. Și în consecință, băiatul cel mare, iarăși, sper că ați sesizat că a început să exagereze. Adică tu spui de două ori, eu totdeauna te-am ascultat. Niciodată nu există vreun copil așa perfect. Eu 6 copii am avut, dar eu... nu există. E o exagerare. Și mai mult începe să-l acuze pe tatăl lui, să-l blameze. Pentru că atunci când te gândești la tine, vei vedea deformat realitatea. Vei exagera. Dar mai văd ceva la acest băiat. A devenit nerecunoscător pentru că a uitat de binecuvântări. Asta se numește amnezie. Memorie scurtă. Sau pierderea memoriei. Să știți că un motiv al nefericirii noastre este pierderea amintirilor. Când te focalizezi pe tine și uiți de ce a făcut tatăl, ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Pentru că, vedeți, cum poți să uiți? Fiul cel mare, în casa aceea, dacă cineva se putea numi binecuvântat, acela era fiul cel mare. Să vedem. Păi să stai în casă cu tatăl tău să nu plătești chirie? Să stai în casă cu tatăl tău să nu fii singur? Să primești partea de avere când, mult mai devreme în viață? Să lucrezi cot la cot cu tatăl tău atâția ani, să înveți de la el, să țară în ajutor când faci o prostie? Și tu să uiți brusc toate acestea. Da, pentru că chiar dacă ai toate binecuvântările, nu este o garanție că vei avea și o inimă mulțumitoare. Se compara el cu fratele lui. Considera că n-a fost răspătit cum se cuvine. Când tatăl îi spune, băiete, tot ce am eu e al tău, ai uitat? Dar era orbit de resentimente. Nu vedea câte privilegii primise. Deși avea totul, nu se putea bucura. De ce? Vă spun de ce. Vițelul. Vițelul, asta era problema, vițelul cel îngreșat, nu oricare. Ați observat leitmotivul din text, mereu se revine. Slujitorul spune, a tăia vitezul, ce îngreșat. Asta l-a deranjat. Când a venit fiul tău, zice, ăla a prăpădit-o. I-a tăiat vițelul cel îngreșat. Hai, iei un vițel mai... Voi folosi un cuvânt care numai ardeleni știu, mai nimuric. Învățați tinerilor cuvântul ăsta. Da. Și tu ai tăiat vițelul cel îngrășat? Dar era așa o chestie minoră, neînsemnată față de tot ce avea băiatul acesta acasă. E ca și cum frumos era și poezia sorei. Să ai toate binecuvântările zilnice și să uiți. Să poți vedea. Și cu pandemia aceasta, te-ai gândit vreodată ce mare binecuvântare este să poți respira? Să poți auzi, să poți mânca, să poți râde, să poți cânta. Dar noi vrem ce are celălalt, ca David, care a vrut soția altuia. Cineva a spus, îți poate dispărea fericirea, nu pentru că n-ai găsit-o, ci pentru că nu ai prețuit-o la timp. Dar ceea ce m-a întristat cel mai mult în atitudinea acestui frate nerecunoscător, fiu nerecunoscător, e altceva. N-a înțeles mila. Când fiul cel mic se întoarce acasă, asesizat, ce face? Când tatăl vede de departe, i s-a făcut milă de el. Și el aleargă spre fiul cel risipitor și îl primește și îl îmbrățișează și face orice să arate că îl iubește. Fiul cel mare era acasă și nu pricepea ce-i harul, ce-i mila. Nu a înțeles inima tatălui, deși era zilnic cu el acolo. N-a înțeles, a uitat, a neglijat, nu știu, că tatălui e milos. Dar fiul cel mic a zis, păi slujitorii tatălui meu o duc mai bine decât mine. Și asta arată cât de milos era tatăl. Poate că fiul cel mare n-a avut o relație intimă cu tatăl. Pentru că, vedeți, poți fi binecuvântat în casa ta, în lumea aceasta lui Dumnezeu, că noi suntem în lumea lui Dumnezeu, să știți. Tot ce avem e din cauza milei lui. Să fii cu tatăl și să faci toate din datorie, nu din dragoste. Asta este trist. Să te închini, să mergi, să faci tot felul de lucruri, chiar să te abții de la altele, cumva, nu să duci o viață cât de cât morală. Dar de ce o faci? Dumnezeu se uită la inima ta, Dumnezeu vrea să vadă motivația din spate. Nu să intri într-un sistem din ăsta înșurbat în el și faci mecanic toate. Pentru că asta critica Iisus și la farisei. Când o femeie păcătoasă a fost scoasă și în public și toți erau cu pietrele în mâini, dar Iisus, n-ați înțeles spiritul legii. N-ați înțeles că Dumnezeul acesta care va da legea e un Dumnezeu bun și iertător. Cine n-are păcat să arunce primul cu pietre? Și toți au plecat de acolo, rușinați. Știți care era problema acestui frate mare, acestui fiu? Nu avea loc pentru milă, ci doar pentru dreptate. N-a înțeles ce a făcut tatălui pentru el. Nu putea pricepe de ce tatălui arată milă acolo unde ar fi trebuit să arate dreptate. Ca mulți dintre noi.
Că foarte ușor ne judecăm, foarte greu ne iertăm. Personajul ăsta, fiul cel mare, așa de bine ne reprezintă pe mulți dintre noi care ne credem meritoși, religioși, dar care n-am înțeles niciodată harul. Păi, noi de ce suntem aici azi? Datorită harului lui Dumnezeu. Mile lui Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos să ne mântuiască de păcate? Ce am câștigat noi vreun merit? Ne-a costat ceva pe noi? Totul l-a costat pe El. Asta înseamnă milă, să arăți milă, să nu primești ceea ce meriți. Că păcatul înseamnă moarte, mila înseamnă să fii cruțat. De aceea trebuie să ne revizuim atitudinea față de cei care greșesc între noi. Că dacă a greșit cineva, știu, ceva în viață și toți facem astea, dar unii nu suntem descoperiți. Dar unii sunt. Mă întreb, de ce mai privim cu suspiciune? Păi noi suntem cei care predicăm harul iertării, recuperării. Nu cred că Pavel s-ar fi ridicat la standardele noastre. A, să nu uit, Iisus era prieten cu vame și păcătoși și după anumite standarde, niciunul nu ar fi bun în bisericile noastre. Vedeți, când harul, când privim harul ieftin, ne pierdem duhul de recunoștință. Când îl vedem cât a fost de costisitor, recâștigăm duhul de recunoștință. Bun, dar asta a fost partea mai, să zicem, critică față de acest fiu nerecunoscător. În partea a doua și partea practică e ceva mai pozitiv. Și aș vrea să închei partea aceasta și a mesajului meu cu cum să recâștigi spiritul de recunoștință. Dacă l-ai uitat, dacă nu l-ai exersat, ce să faci? Am trei idei foarte simple, ușor de memorat. Prima, uită-te cu atenție la ce ai, nu la ce îți lipsește. Tatăl îi aduce aminte fiului de privilegiile lui de fiu. A uitat ce are, a uitat unde stătea, cine l-a crescut, câte a primit. Folosește-ți memoria pentru a-ți recâștiga spiritul de gratitudine. Adu-ți aminte câte ai primit, câte ai, nu ce nu ai. Apostolul Pavel are o expresie în 1 Corinteni 4:7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Foarte puternică expresia. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? De aceea, vedeți, e mare nevoie de așa numitele pietre de aducere aminte. Când copiii erau mici, stăteam și deseori seara, așa le plăcea să povestim, dar nu orice. Le plăcea să povestim din viața noastră de părinți. De când eram mici și prostii mai făceam, una și alta. Dar noi prindeam ocazia să le povestim copiilor și de intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră. Despre pocăința noastră, despre binecuvântări, cum a fost bolnav și ei și noi și cum Dumnezeu. Așa de mult le plăcea, nu viața bate filmul. Acum când sunt mari, toți și am 11 nepoți până acum. Și văd pe copiii mei cum vorbesc cu copiilor, ce credeți că povestesc? Poveștile noastre. Pietre de aducere a minte. Uită-te cu atenție la ce ai, nu la ce îți lipsește. Că avem de toate și am încă ceva aici. Să arătați recunoștință pentru cei care v-au crescut, dragi tineri, și pentru cei care v-au ajutat, v-au încurajat, v-au educat. Când am sărbătorit 25 de ani de la terminarea liceului, cu mulți ani de urmă, ne-am strâns aproape toată clasa la Oradea, acolo am terminat. A fost foarte interesant, știți, cu glumițe de-a noastră. Vai ce te-ai îngrășat, vai ce ai chelit, deci, așa. Ceea ce nu se face, nu se face. Și râdeam pe acolo și ne-am simțit foarte bine, dar în atmosfera aceea degajată ceva lipsea. Cineva lipsea. Diriginta noastră, cea care s-a ocupat de noi în liceu, 4 ani de zile. Era profesoară de matematică și o chema Goldenberg, evident era evreică. Minunată femeie, era mică de statură, vioaie, așa. Pe mine m-a ajutat foarte mult cu sfaturi în viață. Eram acolo strânși toți, realizați în sfârșit în viață. Și ea lipsea. Și mi-a pus Domnul pe inimă gândul să întreb unde e. Și mi s-a spus că e foarte în vârstă și bolnavă și nu poate veni. Așa a transmis ea. Mai târziu am aflat că nu era chiar asta. Era bătrână, dar n-a vrut să vină pentru că nu arăta bine. Era cu riduri. Și a zis că noi să ne aducem aminte de ea cum arăta acum 25 de ani. Foarte sensibil a fost. Și nu m-am lăsat. Am zis că eu o sun. Era în Oradea, am luat telefonul mobil, am sunat-o, mi-a răspuns. Și m-am prezentat, am vorbit. Știa tot despre mine. Deși vă dați seama câte generații, în fiecare an, la 4 ani, pardon, termina cineva. Știa despre mine, știa că sunt pastor, știa că câți copii am. Wow, am fost impresionat. Și am stat vreo jumătate de oră cu ea, a povestit. Și atunci telefonele costau mult. Da. După aceea zic, n-ați vrea să vorbiți și cu alți colegi? Ba da. Și atunci am dat telefonul și am vorbit cu ceilalți. A fost o compensare pentru ceea ce nu aveam acolo. După câteva luni a murit. Am avut așa o tristețe în inima mea, dar am avut și o mulțumire că am reușit să vorbesc cu ea, să-i mulțumesc pentru tot ce a însemnat pentru mine. Vedeți, la cina Domnului asta facem. Noi ne amintim cât de bun a fost Domnul cu noi. E un act de recunoștință. Al doilea gând practic pe care vreau să-l las. Plânge-te mai puțin, mulțumește mai mult. Plângerile acestea nu sunt deloc sănătoase. Apostolul Pavel, credeți că a avut o viață ușoară? Oh, prin câte a trecut. Dar uitați ce scrie el în Filipeni 4, versetul 12 și 13. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Aici m-am deprins înseamnă m-am disciplinat. Mulțumirea e o disciplină spirituală. Nu-ți vine totdeauna, trebuie să te disciplinezi. Aș vrea să vă citesc ceva ce am tradus din limba engleză și am ajustat puțin pentru contextul românesc să fie mai ușor de urmărit. Mi-a plăcut această paralelă și concluzie. Iată ce a scris cineva. Dacă ai hrană în frigider, haine pe tine, un acoperiș deasupra capului și un loc unde să dormi, ești mai bogat decât 75% din oamenii acestei lumi. Dacă ai bani în bancă, în pormoneu, și dacă îți permiți să iei masa din când în când la restaurant, ești printre cei 8% de oameni înstăriți din lumea aceasta. Dacă te trezești dimineața sănătos, ești mai binecuvântat decât cei 1 milion care nu vor mai supraviețui săptămâna aceasta. Dacă nu ai experimentat niciodată pericolul războiului, singurătatea închisorii, agonia torturii, durerile foametei, să știi că nu ești printre cei 500 de milioane de oameni din lumea aceasta. Dacă poți să frecventezi biserica fără frica persecuției, arestului, torturii sau morții, ești mai binecuvântat decât cei 3 milioane de creștini persecutați din lumea aceasta. Și am mai adăugat ceva. Dacă părinții tăi sunt în viață și sunt căsătoriți, ești un exemplar rar și în România și în America. Deci, dacă cineva are motive să fie mulțumitor, acela ești tu. Încetează să te mai plângi. Începe să mulțumești. Iarăși cineva ne-a lăsat o vorbă. Cândva credeam că oamenii se plâng pentru că au probleme. Acum cred că au probleme pentru că se plâng. Pentru că plângerea n-ajută. Lamentarea aceasta amplifică frustrarea eventual. Creează motive pentru diavol să te ispitească. Deci încetează să te plângi, începe să mulțumești. Fă un exercițiu spiritual. Frate păstor, am o provocare pentru biserică. Să faceți un legământ ca timp de o lună de zile să nu vă mai plângeți de nimic. Un amin foarte stins aici așa. E mult o lună? O săptămână? Facem o săptămână? Crezi că o săptămână ai putea să nu te plângi de nimic? Dar vedeți cum suntem noi. Poate că te ajută altfel, contrastul. Am să vă pun un contrast aici, niște idei, ca să nu vă mai plângeți. Vă citesc din nou, iarăși am preluat și am aranjat eu. Ce-ar fi să încep să spui? Doamne, sunt mulțumitor pentru taxele pe care le plătesc. Asta înseamnă cam de lucru. Sunt mulțumitor pentru hainele care stau strâmb pe mine. Asta înseamnă că am destul să mănânc. Sunt mulțumitor, Doamne, pentru ferestrele, gresia, covoarele, mobila pe care trebuie să le curăț mereu. Asta înseamnă că am o casă. Sunt mulțumitor pentru facturile mari de gaz și de curent care vor veni iarna asta. Asta înseamnă că am căldură. Sunt mulțumitor, Doamne, pentru grămada de haine, de spălat și de călcat. Asta înseamnă că cei pe care îi iubesc stau cu mine. Sunt mulțumitor pentru alarma care mă scoală dimineața de vreme. Asta înseamnă că sunt viu. Da. Să vă spun o mică povestire tradusă despre un băiețel, da? Pe care îl chema David. C- Câți ani ai tu? Ia. 12 ani ai. Extraordinar. Despre tine e vorba aici. Băiatul ăsta chiar îl chema David, dar a fost bolnav, s-a născut cu un sistem de imunitate, adică rezistență la infecții, un sistem de imunitate foarte scăzut și a trebuit să fie operat. Și pentru a se corecta deficiența aceasta a trebuit să sufere un transplant de măduvă. Până să fie operație, a trebuit să petreacă un timp destul de mult într-o cameră izolată, ca să nu fie expus la microbi, virus, care îl putea omorâ. Și o vreme a trăit fără să aibă vreun contact cu oamenii, decât în camera aceea izolată. Și când a fost întrebat ce și-ar dori să facă după ce va scăpa din tubul acela de plastic, a răspuns așa: aș vrea să pășesc desculț pe iarbă și să ating mâna mamei. Două lucruri îi lipseau. Abia atunci și el, cât era de copil, a înțeles ce mulțumitor trebuie să fie pentru acestea. Apropo, de când n-am pășit de sculți pe iarbă? Asta știți ce înseamnă? Că trebuie să-ți prețești simțurile. Nu te mai plângi atâta. Începe să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate simțurile tale care funcționează. Pentru toți oamenii dragi de lângă tine care sunt încă în viață. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și mai am un gând și închei. Ce ai de făcut să recuperezi duhul de recunoștință? Mărturisește despre ce ai primit, nu despre ce ți s-a luat. Ca să-ți exprimi mulțumirile, trebuie să vorbești, să articulezi. Dumnezeu așteaptă să fim martori Lui, chiar și în aceste perioade grele. Vorbește tuturor despre ce ți s-a dat. Da, toți pierdem pe cei dragi, dispar unul după altul, din diverse motive. Dar tu, ca martor al lui Hristos, trebuie să îți deschizi gura, să le vorbești despre ce ți-a dat Dumnezeu, ce ai primit de la Dumnezeu. Să le vorbești altora despre biserica, care v-a lipsit o vreme, despre cuvântul lui Dumnezeu, pe care acum avem în smartphone-uri. Mai nou nu spui deschidem Biblie, ci deschidem smartphone-urile. Ce vremuri trăim, să ai cuvântul lui Dumnezeu la îndemână oricând. Mărturisește lucrul acesta. Cred că Dumnezeu așteaptă să o facem. Nu o facem noi. Cine să o facă? De aceea duhul de recunoștință îți revine sau crește dacă mărturisești altora despre ce ai primit, nu atât despre ce ți s-a luat. Trei lucruri ai de făcut. Uită-te mai atent la ce ai, nu la ce îți lipsește. Mulțumește mai mult, plânge-te mai puțin. Mărturisește mai des despre ce ai primit, nu despre ce ți s-a luat. Cu aceste gânduri să ne apropiem de masa Domnului și cu un duh mulțumitor să arătăm Domnului nostru că înțelegem cât ne-a dat El în Hristos, acestui Hristos să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.